Jag tar med mig Lisen, snart 4 år, till Gamla stan. Där finns nämligen ett postmuseum. Det är fantastiskt, lekfullt och inriktat på att barn ska förstå det här med brev och paket. Att det är så väldigt mycket arbete som ligger bakom. Lisen njuter av museet, men jag sliter med mina känslor. I Danmark ska Postnord sluta bära ut brev. Och själv är jag en mycket skrivande människa, men när la jag senast ett brev på brevlådan? Det är så mycket som försvinner nu. Men varför ska jag besvära en 4-åring med det som har hela livet framför sig, funderar jag när jag går på museet.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Har ni samma känsla som jag, födelse, att saker och ting försvinner som man tycker om? Får ni sådana nostalgichockar som blir existentiella uppvaknanden, eller? Mm.
Hassan, du...
Alltså... Ja, måske gør jeg. Ikke i forhold til postkasserne. Altså, nej, det må jeg sige. Der er 1.500 postkasser tilbage i Danmark, og jeg er lidt ligeglad med, at de bliver fjernet. De er alle sammen, i hvert fald her på Nørrebro, er de overmalet med graffiti, så man næsten ikke kan finde dem. Mm. Ikke? Så er de er jo udformet og designet af Socialdemokratiets grundlægger, Louis Pio. Er det ikke sjovt? Mm-hmm. Så den knaldrøde postkasse er en socialdemokratisk postkasse. Og måske er det derfor, jeg ikke er så ked af, at den forsvinder.
Åh, altså, gud, hvor du er dogmatisk, Hassan. I Sverige,
den skal symbolisere tryghed og en tid, hvor staten varetog borgernes sikkerhed.
Okay. I Storbritannien så er ju brevlådorna eller postkasserna röda också. I Sverige är de knallgula. De är oerhört fina och helt opolitiska. I Norge då, Hilde? Hur ser en brevlåda ut?
Ja, i Norge är ju också postkasserna röda som i Danmark. Men när det gäller postkasserna så gör det mig inte så mycket att de är borta, tänker jag. Det är lite samma som med papiravisene, som jag också trodde jag kommer att savne så voldsomt. Tänker inte så mycket på det heller akkurat. Men en ting er jo nostalgi, og en annen ting er den ubotelige skaden når ting forsvinner. Og nå vet vi egentlig hva som er hva, det har jeg lurt på. For noen ganger så er det jo sånn at ting bare forsvinner fordi det er noe annet som kommer, og andre ganger så er det skade på samfunnet.
Ja, men om man tar det her med kontanter da, cash. Mm. Jeg har jo aldri sedlar lenger, og i Sverige er det svårt å betale med riktige pengar. Og nu så sier alle at det her er samfunnsfarligt, ifall någonting händer i en kris eller krig, så behöver vi ha kontanter. Mm. Jeg tror det kan vara som med brevlådor också, att man kanske behöver kommunicera på ett annat sätt därför att internet plötsligt inte funkar. Vad saknar du för något, Hilde?
Jeg har försökt flera gånger forsiktig, vil jeg si, og få dere til å forstå hva som skjer når naturen forsvinner. Mm-hmm. Og det har jeg forsøkt for døve øre. Og det, men det er vanskelig for meg å forstå om det er kokettering, eller om dere faktisk mener det, helt seriøst, at dere gir bluffen i at naturen forsvinner.
Nei, Gud, nei, det gjør ikke jeg. Jeg er veldig skakad av det her med at haven dør, til eksempel. Men jeg tycker ikke om å være ute i naturen. Det er vel det du forveksler med, Hassan.
Ja.
Det er klart at vi ikke vil at naturen skal dø. Eller, Hassan? Det vil
nej, du? Altså, ja, nej, altså, jeg er jo godt klar over, at det kan have nogle meget alvorlige konsekvenser, hvis naturen dør. Ikke? Det forstår jeg. Men altså, derfor behøver jeg jo ikke at have et kærlighedsfyldt forhold til naturen. Altså, det er, folk kan ikke rigtig håndtere, at man har det her mere komplekse forhold til. Man skal elske naturen, ikke? Mm. Ellers så kommer folk til en med alle mulige opdragelsesredskaber til, hvordan man kan lære at elske naturen. Ja, ikke? Altså, jeg ved ikke, jeg forstår ikke, hvorfor folk ikke kan holde ud, at man har det her, den her relation til den natur. Mm. Altså...
Jeg har forsøgt flere gange der.
Ja, du vil så gerne hive os op på en hytte, ikke? Men det vil jo være en katastrofe, Hilde, fordi ikke alene så vil det forværre min relation til naturen, men det vil sikkert også etablere et uvenskab mellem os tre,
nej, altså,
som vi aldrig har op. Ja. Hvis du puttede os tre ind i en hytte sammen i en forlænget weekend, altså med hvad, adgang til et hul i jorden, hvor vi skal skide, og så noget, hvad hedder det, mad, vi skal lave på et gasblus, og hvad hedder det, ingen mobiltelefoner at flygte ind i.
Altså ja, det gør inget.
Kun samtaler mellem os tre, det vil jo være forfærdeligt.
Nej, det har jeg ingenting imod, men jeg skulle hellre sitta i en hotellbar, kan jeg säga.
En
hytta på något norskt fjäll, det verkar fruktansvärt.
Jag vill hellre grava mitt öga ut med en ske än att ta en hytte med er två i en förlängd weekend.
Om du slipper, Hassan, du slipper.
Norsken, svensken och dansken.
Denne uken läste jeg en artikel om en gruppe aktivister som har okkupert et hus for å blokkere bygging av motorvei i et elvedelta. To dager senere så hadde politiet brukt motorsag, det er jo veldig populært om dagen med motorsager, for å komme seg inn til de, og etter bare noen timer så var de tilbake igjen. Og de er der fordi det er et stort elvedelta som altså skal bygges en tunnel under. Og for første gang så tenkte jeg at dette med natur er sånn at jeg kunne kanskje til og med ha blitt okkupant. Mm-hmm. NRK har avslørt at det har vært 44 000 inngrep i norsk natur på 5 år. Fugler og insekter forsvinner. 80% av alle sjøfugler har forsvunnet.
Og
norsk natur spises opp bit for bit. I Danmark er det jo knapt natur igjen. Men det er for min del, og det er mye mer enn en slags nostalgi, det er dette med det yrende livet, det at insektene for eksempel forsvinner.
Jeg skulle säga det, at jeg er jättenoga med å kjøpe svensk honung for at det her det skal pollineres. Vi kan ikke bli av med våre insekter. Så lite grann forstår jeg, Hilde, hvad du prater om.
Ja, det gør jeg også. Altså, da jeg skulle læse op på det her, så kom jeg forbi det, som vi i Danmark kalder den grønne trepart, som er sådan en aftale mellem regeringen og en masse interesseorganisationer og fagforbund osv. Det er en kæmpe stor aftale, som blev indgået i juni 2024, og som ligesom skal udfoldes op mod 2030, ikke? Hvor 400.000 hektar jord omlægges til naturområdet. Ikke? Det svarer til, ja, til 15-20% af Danmarks areal, altså et område på størrelse med Fyn og Lolland, ikke? Til sammen, som nu skal gøres til, ja, til naturområdet. Ikke? Mm. Det er jo ret vildt. Mm. Og så tænkte jeg sådan, jamen kommer det til at ske, og vil det her reelt? Og så prøvede jeg at studere lidt, hvordan bevægelserne foretages lige nu, ikke? Og det er sådan, at der faktisk er rigtig mange, ikke bare landmænd, men rigmænd, som investerer i den her jord, som kan omlægges til naturområdet. Og så tænkte jeg, okay, så kommer det til at ske, ikke? Fordi der er faktisk en økonomisk gevinst ved det her. Man kan se, at priserne på jord går op, ikke? Ejendomsmæglerne kan se, at den her trepart har effekt, ikke? Og det synes jeg er ret spændende, fordi kommer der ligesom til at ske en forandring, som ikke bare er dogmatisk, politisk eller fra en eller anden marginale undergrundsorganisation, som sidder og blokerer hovedvejene, men det er simpelthen kapitalen, der rykker nu, ikke, for at skabe naturområder, fordi det kan betale sig. Ikke? Det synes jeg er spændende.
Jeg vil have de med op på hytten. I stedet for.
Altså de her rigmænd, jeg tror ikke, de selv personligt har tænkt sig at tilbringe tid ude i naturen. Jeg tror, det er en investering.
Det kan vi se på.
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
I min egen iver etter å anerkjenne kvinners likestillingsutfordringer har jeg vært blind for den positive rollen vi menn kan spille i kraft av å være menn. Det skrev Øyvind Sørås Skorge, førsteamanuensis ved Oslo Met her om dagen. Og jeg tenkte umiddelbart på den samtalen vi nettopp har hatt her i podden flere ganger om hvilken maskulinitet som trengs i vår tid. Og så tenkte jeg, her må det vel ligge noe interessant. Sitat fra kronikken igjen, høyresidens mannsfigur er høyresidemannen. Han kommer seg opp om morgenen, utfolder seg fysisk, forsørger sin familie, hever stemmen når det kreves, og forsvarer nasjonen om det trengs. Han er en self-made man. Altså, denne høyresiden har skapt en maskulinitet, mener Skorge, som venstresiden ikke har klart å matche opp. og sted for har han skapt noe det han vil kalle for terapimannen.
Ja.
Som mistror sin maskulinitet som noe mørkt, dyrisk og skamfullt. Dette er jo på en måte noe du har snakket masse om, Hassan.
Ja, og jeg tenker selvfølgelig i den sammenheng, hvordan vi kan tale om det her på en ny måde, så vi ikke bare gentager de gamle pointer med, at venstrefløjen har svigtet manden og så videre. Fordi det er jo sandt nok, altså. Det mener jeg, at man kan jo se det på tallene. Altså, unge mænd stemmer ekstremt højreorienteret, ikke? Mens unge kvinder fortsat stemmer venstreorienteret, ikke? Så der er sket en kæmpe stor vending i forhold til ungdommen og maskuliniteten. Og det er selvfølgelig interessant. Altså, jeg synes jo, det er mega spændende, at der er de bevægelser i gang og sådan noget. Og så læste jeg en kommentar af en højorienteret kvindelig filosof og forfatter, Eva Selsing hed, og hun er altså sådan ret markant og kontroversiel stemme i den danske debat, ikke? Men hun har studeret et begreb, der hedder The Long House, altså langhuset.
Mm-hmm.
Og det udruller hun så i den her kronik. Langhuset er et kulturkritisk begreb, som refererer til sådan et fællesrum, hvor i privatlivet er ophævet, og kvindens regler gælder. I langhuset bestemmer kvinden, og hendes fokus er på tryghed og konfliktnedtrapning og mindskelse af viril energi. I stedet for skal dette erstattes af, eller bliver dette erstattet af indirekte aggression og manipulation. Mm. Det er kvindens hus, og det er det hus, man ifølge Eva Selsing og mange andre, en del andre filosofer, tænker og sådan noget, vokser op i som mand, ikke? Når man kommer ind i uddannelsessystemet, altså pædagoger, lærer, sundhedsplejersker, trivselspersoner, psykologer og så videre, og i øvrigt også alle de mennesker, der skriver bøger om opdragelse, om drenge og piger, mænd og kvinder, er også kvinder, ikke? Og den effekt, som kvindepræningen har, er interessant, ikke? Eller studerer hun, forsøger hun at kaste et blik på. Ja,
det er jo på et vis noe av det som Skorge innom i denne kronikken også, og her kan vi høre han på venstre side podcasten Mimir og Marsdal.
På venstre siden så må man slutte å tenke at dette bare er kultur. Vi må ta seriøst det som finnes av forskning, at det er noen grunnleggende forskjeller mellom kvinner og menn, så kan vi diskutere hvor store de er, og hva de går ut på sånn psykologisk og sånn, men det er noen grunnleggende forskjeller.
Det som de snakker om er det på tide at venstresiden da kommer med en annen type mann, et annet type manneideal. Vad tror du om det också?
Ja, men jag tyckte det var intressant för jag lyssnade på den där podden också mellan Magnus Marsdal och Mimi Kristiansen. Och man märker ju hur ovan vänstersidan är att prata om manlighet.
Ja.
Man pratar väldigt mycket om könsroller och genuskontraktet och sådär, men det här med manlighet är väldigt svårt. Jag skulle säga att det är lika svårt att prata om kvinnlighet, men det gör man aldrig, det är inte ens ett ämne. Utan man pratar bara om hur män ska vara, men inte om hur kvinnor ska vara. Om man skulle prata så att kvinnor borde ta fram sin, liksom inte undertrycka sin kvinnlighet eller så här, en balanserad kvinnlighet, det samtalet skulle vara helt omöjligt. Jag tycker att Mimi Kristiansen säger något väldigt intressant här.
På den ene siden så har du det man kaller for giftig maskulinitet, altså maskuliniteten som farlig. Det er farlig for kvinner, det er farlig for samfunnet. Ja, det er veldig på en måte nedsettende da, man snakker om maskuliniteten på den måten. Og så er spørsmålet meg, hva er alternativet til det? Og da er ofte svaret på det, ingen maskulinitet.
Og det der er jo, det er jo veldig spennende, for jeg undrer jo alltid når man prater om, alltså för mig, för jag är också väldigt ovan att prata om såna här saker trots att jag registrerar kön hela tiden och jag har pratat väldigt mycket om ihop mer bland annat hur svårt det är att vara man idag. Därför att det ställs så många krav på män. Men jag tycker ju också att könen har närmat sig väldigt mycket.
Mm.
Att män är hemma med barn och kvinnor kan göra karriär och liksom ha en väldigt stor stark ekonomi plötsligt och sådär som man inte hade för bara 50 år sedan.
Mm.
Så det är väldigt mycket som har hänt här, så att jag tycker att könen har närmat sig. Men vad skulle ni säga är alternativet till den toxiska maskuliniteten? För jag vet inte. Men det var en fantastiskt intressant fråga Mimir ställde där. Mm. Vad säger ni?
Ja, altså, jeg synes også, det er en interessant diskussion. Jeg synes også, den er besværlig at have, ikke? Fordi jeg ved jo ikke, hvordan man så skal definere det her som venstreorienteret eller højreorienteret begreber, men altså... fordi det bliver jo så ligesom op imod den venstreorienterede negative definition, så finder man... højrefløjens mere positive definitioner, som handler om måske ridderlighed og mod og handlekraft og sådan nogle ting, ikke? At ligesom kunne demonstrere maskulin virilitet er jo, blevet sådan et højrefløjsbegreb, ikke?
Ja,
altså for virksomhedsledere og så videre. Og det burde jo ikke være patenteret på den måde, men det er det jo blevet. Mm. Altså, jeg ved ikke, hvordan man fra venstrefløjen vil definere positiv maskulinitet. Jeg ved det simpelthen ikke, og jeg har endnu ikke set nogen ordentlig bud på det. Altså, det bliver jo sådan, hvad kan man sige, repetitioner af nogle ønsker, som kvinder har for mænd, ikke? Men hvad er det ligesom mænd ønsker at være på venstrefløjen? Altså, hvordan skulle en venstreorienteret maskulinitet udfolde sig? Jeg kan nærmest ikke rigtig se det, altså.
Det som de snakker om der er jo den der klassiske fotballtræneren, den som tar ansvar for flere enn seg selv. Mye av høyresidens mannsideal handler jo nettopp om også det individuelle eller selvjobbingen på seg selv og så videre. Men det synes jeg er litt fascinerende i øyeblikket, er at vi nå har altså den største makten i verden i øyeblikket som understreker maskuliniteten er fra den amerikanske nye Trump-administrasjonen. Men den maskuliniteten vil jeg si ikke er den høyresidens eller den konservative maskuliniteten som nettopp handler om lojalitet, styrke, en eller annen form for konservatisme også. De mennene som har stått på scenen, de minner mer om tenåringsgutter. Altså hvis du ser på en Elon Musk, så opererer han som en testosteronfylt 16-åring. Og testosteronfylte tenåringsgutter, de vet vi jo har i seg ekstremt mye av den, ja, kanskje også den aggresjonen, det vet jeg ikke, for jeg har ikke vært Gud selv, men det man leser, eller det en ser, eller det du har snakket om, Hassan, så er jo ikke det den lojale liksom høvdingen, menneske som kan lede deg ut i en krise, eller hva som helst. Det er det totalt uforutsigbare, voldelige og seksualiserte.
Ja, jeg tenker nog lite grann likadant, men framförallt att det Trump signalerar är att det finns inget kollektiv, utan det är den enskilde ledaren som liksom vinner allt på något sätt. Och det är väl kanske inte riktigt det klassiska konservativa mansidealet som är på väg tillbaka, utan där ska man ju ändå på något sätt stå för sin familj, tror jag, och sin grupp. Är det inte så? Jag fattar inte riktigt den här skillnaden som jag tyckte det var intressant med den här Öyvind Sør-Åsgård i hans artikel i VG. Jag tyckte det var väldigt intressant, men jag håller inte riktigt med om det här att högersidans män, att det är bara de som går upp på morgonen, tränar sin fysik och försörjer sin familj. Det gör vänstersidans män också. Jag fattar inte riktigt skillnaden här.
Altså, jeg tror hverken den her beskrivelse af fritidstræneren, der ligesom tager ansvar for kollektivet, er en ny form for maskulinitet, eller den form, vi ligesom ser udspille sig nu på den globale scene. Altså, det er jo egentlig, hvad kan man sige, degenererede versioner af maskuliniteten, begge dele, synes jeg, på en måde, ikke? Altså, når når jeg ser på, Trump og Musk og Putin og så videre, så ser jeg jo ikke mænd, der ligesom hviler i deres maskulinitet og kan læne sig tilbage og, hvad hedder det, og stole på, at begreber som ordentlighed og ridderlighed og tolerance og hvad hedder det, og så videre, ligesom kan gøre sig gældende. Det er jo benhård dominans, altså. Men man kunne jo også med lethed påstå, at det er den inkarnerede maskulinitet, der udlever sig her. Det er sølvryggen, altså alfahanden, ikke? Floklederen, der ligesom træder frem og med fuld dominans, ikke? Beskytter sin egen flok, sin egen nation til det yderste, til det sidste. Ikke? Det kan man jo sagtens påstå. Altså. Mm. Men jeg synes jo, det, altså, i virkeligheden, så synes jeg at det også, det er meget interessant, når Eva Selsing ligesom vælger at definere kvinden for at definere manden. At hun ligesom siger, jamen problemet er jo, at vi har fået en hvad kan man sige, invasiv overtagelse af kønsdebatten eller kønsforholdet fra kvindens side, ikke? Som vi ikke diskuterer, som vi er blinde for eller ikke ønsker at kritisere, fordi så får vi ørerne i maskinen. Ikke? Det synes jeg er rigtig spændende, altså rigtig interessant. Ikke?
Men ser du, Hassan, at du er, altså du, at dette synspunktet er nå på vinderlaget i store deler av verden?
Jo, men hvad hvis jeg ikke har lyst til at alliere mig med de mennesker, der er prominente fortaler for nogle af de her ting? Ja. Hvad hvis jeg ikke betragter mig selv på nogen måde som Trumpist eller Andrew Tateist eller sådan noget, ikke? Eller Jordan Petersonist? Mm. Altså, hvad hvis jeg har det sådan, at de kan ikke repræsentere mig, fordi deres maskulinitetsbegreber er degenereret efter min overbevisning? Mm. Hvad så?
Ja. Nej, men det er jo netop derfor vi diskuterer dette. Er ikke det dette som er poenget for både denne kritikken, og om man kaller det for en venstre side mann? Det handler vel like mye om at en lete, og du lete, og når jeg hører på denne podden, lete etter et annet ideal, da. Eller noen andre forbilder. En annen måte å tenke på det som gjør at man liksom kan bruke denne kraften som i hvert fall jeg legger i et begrep som maskulinitet.
Visst.
Hassan, du ble helt slått her om dagen da du satte deg ned for å se Netflix-serien Adolescence, som på en eller annen måte tematiserer noe av det vi snakker om. På et ekstremt vis, kan man si. Det er en 13 år gammel Jamie som er beskyldt for å ha stukket i hel en jente i hans nære omgivelser.
Helt sikkert, og det er jo i den grad en serie, der hvad hedder det, taler ind i et drengeliv. Ikke? Mm. Altså, hold kæft, hvor kan jeg mærke, hvad hedder det, fornemmelsen af udstødelse og fortabthed og hvad hedder det, længsel efter tilhørsforhold og forståelse og så videre, ikke? Og hvor kan jeg også mærke svigtet mellem generationer af mænd, ikke? Som ikke er i stand til at være der for den næste, den efterfølgende generations repræsentanter inden for ens eget hjem, ikke? Ja. Men der er jo også det her element med den her pige, der er blevet slået ihjel, ikke? At hun jo med sandsynlighed har hvad hedder det, drevet en slags mobning via emojis, ikke? Mm. Altså hun har jo ligesom, hvad kan man sige, været primus motor i den her udstødelse af det, den her dreng, der så fører til at slå hende ihjel, ikke? Og nu bliver jeg jo nødt til igen at introducere en disclaimer. Selvfølgelig kan man ikke på nogen måde undskyld mor og drab og hvad hedder det, hævnmotiv og vold og så videre, bla bla. Men der er jo også det her faktum, at man kan blive manipuleret og mobbet så hårdt, at man simpelthen mister orienteringen i sit 13-årige liv. Ikke? Og det kender jeg.
Kanskje, jeg tror ikke jeg røper for mye, men det er en scene der som jeg blir sittende med i kroppen. Og det er når denne gutten har hatt en lang, lang samtale, og alle disse episodene tatt i en take. Og det er når hun sitter, denne psykologen sitter og snakker med han i en hel episode. Og det skjer mange ting i denne episoden, som selvfølgelig også er skremmende og truende for henne. Men jeg mener hun svikter så ekstremt i slutten av denne episoden. Når han til slutt har lagt sin sjel og sin kropp og sitt fysiske spill på bordet, og så sier hun, nå er vi ferdige, nå går jeg.
Do you like me?
I was here as a professional,
don't you think like that then?
My job was to assess
I like you.
As a professional.
Not like that, not Fantina. Just as a person.
Okay, so come on.
Don't you even like me a bit? What did you think about me then?
Jeg får lyst til å skrike tilbake til skjermen.
Ja.
Men hvorfor reagerte du så sterkt, Tarzan?
Jeg græd meg igjennom især de to første avsnitt, ikke? Jeg var dybt påvirket. Jeg måtte stoppe flere gange, fordi jeg sad på et fly og begyndte å hulke høyt, ikke? Mens jeg så den her på min iPhone. Rent personligt, så føler jeg jo på en måde, at min ungdom blir skildret, ikke? Mm. I en ekstrem grad, fordi det er en ekstrem skole, han går på, ikke? Og mobbningen er ekstrem, ikke? Og hans følelse af sin egen komplette mangel på værdi er ekstrem. Men det er en gengivelse af mine oplevelser som 13-årig dreng. Altså, jeg syntes, det var forfærdeligt at eksistere, ikke? Mm. Og så den her... hvad kan man sige, paraply af anklage, der ligger hen over det hele mod ikke bare denne dreng, men mange drenge, måske endda alle drenge, at de potentielt er incels, ikke? Altså, at de potentielt er grimme, mænd, der ikke kan møde piger, fordi ingen piger har interesse for dem, ikke? Som de siger i serien, 80% af pigerne ønsker 20% af drengene.
80%.
Ikke? Ja. Yes. Ja. Og at de i forlængelse af det potentielt er overgrebsmænd, ikke?
Altså, og der tilbage til starten her, så kan en tænke, at om det er en venstre side mand, en trænger, men en trænger nogen idealer. altså en trænger noget andet, fordi som du siger, Hassan, vejen er kort til at vælge bort al den kompleksiteten og ubehaget, som den verden kræver. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss, godt og dårlig fra den siste uken. Hvad er din ukes hiss, Åsa?
Ja, min hiss det er at TV4 her i Sverige har en svensk dramaserie som heter Kristi brud, og den handler om den kristna sekten i Knutby som har altså funnits på riktigt. Den har alltid en true crime-historia ska ha. Det är en barnflicka, en pastor... en ledare som tror att hon är Kristi brud. Det är fantastiskt bra skådespeleri i två säsonger. Det här kan jag anbefalla. Veckans diss, det är, pågår ett kaffekrig kan man säga i Karlstad. I Karlstad så gör man kaffet Lövbergs lila. Och det är en kommunal stolthet. Och nu har kommunen tecknat ett 3-årigt kontrakt med en kaffeproducent i Göteborg istället. Dels på grund av ett blindtest, men sen också för att den kommunala upphandlingen förbjuder en kommun att teckna kontrakt med i det här fallet en lokal producent då. Därför att kaffet i Göteborg hade blivit billigare. Nu är folk i Karlstad skitförbannade. Ja, det var min diss till detta. Du då, Hassan, vad har du?
Min hiss går till den norske konsekvens, för nu har man ännu en gång utvist en turist av Norge i 5 år. Denne gång är det dog inte för att flyga droner hen över militära områder eller ta bilder av ting man inte må ta bilder av, men för sin glatförkörsel. Altså, denne kinesiske turist kan ikke finde ud af at køre bil der, hvor der er is på vejene, og derfor er han nu blevet udvist af Norge, fordi der er et stigende problem med udenlandske bilister i det nordlige Norge, som aldrig har kørt bil i glat føre. Norsk konsekvens. Min dis går til den danske livgarde. Jeg har netop set dokumentaren Livgarden på stoffer, som viser en mørk side af den kongelige livgarde, hvor en festkultur ifølge en række kilder er kammet over og har ført til, at masser af alkohol og stoffer bliver indtaget. Og man skal vide om den danske livgarde, at den står altså blandt andet på Amalienborg med skarplatte, halvautomatiske rifler og altså i flere tilfælde på alkohol og coke. Og hvad med dig, Hilde?
Nej, min his, den går faktisk til en serie, som man kan se, hvis man skal lære sig om jenters mobbing. Min his går til Requiem for Celino, som er baseret på norske influencer Sofie Lises, kan du sige, liv. Altså, den er ikke på ingen måte noe dokumentar, og den er også viset til, kan du si, historien til Fie Laursen, som er den store danske influenseren, men Requiem for Celina handler om Celina Isabel, som vokser opp med en alenemor i Nord-Norge og blir stor influencer. Og alt i dette handler blant annet om den jenteutstøtningen som du snakker om, Hassan, og en grusom hevn, og så handler det om en tid der bloggerne kunne få en enorm innflytelse på verden rundt. Den kan jeg bare anbefale alle å se. Men dis, den handler om at Finland åpner nå 300 beredskapsbutikker. Butikker skal sikre matforsyning under strømbrudd og krisesituasjoner. Dissen går selvfølgelig ikke til Finland, men diss er at ikke alle har gjort dette helt umiddelbart.
Hiss og diss. Har ni hørt at Finland än en gång har korats til verdens lykkeligste folk?
Ja.
Helt sikkert.
Ja, vi i Sverige hamnade på fjärde plats, Danmark på tredje plats, men hur gick det för Norge?
Nej.
Det var Therese Johaug som körde bort.
Alltså, Therese Johaug, jag vet inte om har så mycket med lyckan vår att göra, men vi har havnat alltså nå på syvende plats.
Jag tycker det är orättvist, ja. Jag skulle gärna jag tror, bo i
Norge. Det ene, jeg tenker at vi har alt for store forventninger til livet. Finne, som vår finne i programmet, han er jo med oss av og til, Johan Strang, han sier jo at finne er lykkelig, for de forventer ikke så mye. Jeg tror Norge, nordmenn generelt, forventer ekstremt masse. Og så har vi levd i denne troen på at vi er totalt sikre av oljefondet, og egentlig ikke trenger å gjøre så mye. Nå får jeg kjeft, det vet jeg. Men det vet vi ikke lenger helt sikkert, og da blir vi mer ulykkelige, og så er vi en råvarenasjon. Det kan gjøre en svær ganske... Ja, men altså, det kan jo gjøre meg livredd å tenke på.
Men gud, stakkars Norge som har så mye olje.
Ok, så hvis Norge ikke hadde noen råvarer, så ville de blande seg blant de tre lykkeligste nasjoner.
Ja, du skal ikke se vekk ifra det.
Jo, at, hvad hedder det, Åsa, Danmark var ikke nummer tre, nummer to.
Nej, oh, ja, undskyld, forlåt, det er okay. Ja, det er klart. Men det var Island, som var på nummer tre.
Lige præcis. Ja. Men af de her lande i toppen af den her liste, så er det jo faktisk kun Norge, som ikke er medlem af EU.
Mm. Men gud.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Toppidrett siger så fremme attraktive egenskaper som stærk konkurrenceinstinkt og utholdenhet. En oppfatning av advokatbransjen skal være at atletiske kropper gir firma økt symbolsk og økonomisk verdi, det skrev Advokatbladet. Etter at det kom fram i en doktorgrad fra Norge at idrettsdeltakelse det fungerer som en viktig markør, og det betyr at du kan gjerne bli spurt, hvis du skal, det var Lisa Sølberg som ved Universitetet i Bergen, som spurte altså 200 kandidater som ble vurdert og observert over 60 jobbintervju på hva de ble spurt om. til jobber i bank, advokatvirke og revisorbransjen. Og der altså idrettsprestasjon ble lagt veldig vekt på.
Jeg skulle være arbeidsløs i hele mitt liv om det var så at man var tvungen å være atletisk. Jeg har jo aldri vært på et gym, jeg har aldri joggat, jeg har aldri idrottat, aldri trenat, ingenting. Jeg skulle vara punk och utfattig i så fall om det där stämde. Men jag tror att det här är, jag tror att det är forskning som jag tror på det här. Vi vet ju att människor som har atletiska kroppar har lättare att ta sig fram. Vackra människor har lättare att få arbete också. Tjocka människor har det svårare, hur smarta och hur trevliga de än kan vara. Intelligenta och välutbildade.
Men idrottsprestationer,
ja, det är riktigt, det är faktiskt ett skritt vidare.
Det är ja, ja, men det är jag bara säger det, vad är det man tittar på när man anställer folk?
Ja, men det är något annat, men att ställa frågor om du har deltagit i Holmenkollstafetten.
Ja, ja, nej, men jag skulle, jo, men det ser man ju om alltså vissa kroppar förstår man lämpar sig för vissa övningar och inte andra. Nej, men jag skulle aldrig få ett jobb. Du då, Hassan?
Jamen altså, det er jo interessant, at man ligesom, når folk fremlægger deres CV, beder om at se deres sportsmedaljer også, ikke? Hvis man skal have ansættelse i de her firmaer, men det kommer egentlig ikke bag på mig, fordi jeg forstår da godt, at der i og med, at man kan fremvise, at man har været i stand til at præstere på idrætsområdet, kan ligge en forventning om, at man så også kan præstere på så mange andre områder. Altså, det er vel ikke helt skævt. Jeg siger jo ikke, at intellektuelle præstationer ikke kan være mindst lige så krævende for et menneske at gennemføre som fysiske præstationer. Men det er da et faktum, altså, og det giver da sikkert god mening, at et advokatfirma eller et revisionsfirma eller en bank ønsker at fokusere på dette også. Altså.
Men er det norsk, tenkte jeg? Fordi i Norge så er det, altså både Birken har vært et sånt begrep, Birkebeineren, der de går veldig langt på ski. Og Holmenkollstafetten er også et sånt sted der store firmaer stiller med lag. Og det å vinne og ha det beste laget er liksom stjerne i boken. Det er en kamp internt mellom de store selskapene.
Aha, nei, på delta.
Sånne ting tenker jeg er, det ene at jeg tenker at det er ganske Oslo, og så tenker jeg at det er ganske norsk.
Ja, något motsvarande har vi inte, men jag bara tänker att det är väldigt mycket nu att människor anses vara kompetenta som har kontroll över sina kroppar. Och jag tycker att det är lite provocerande faktiskt.
Jag syns inte det.
Du tycker inte det?
Nej, jag syns faktiskt att vi kan godt snakke litt mer om folkehelse på den måten også, fordi både så vet vi at vi kommer til å bli stadig eldre, det kommer til å kreve stadig mer, og vi vet at hvis jeg ikke blir flinkere til å trene min kropp, så vil jeg bli en mye større belastning også for samfunnet.
Ja, men det forstår jeg også.
Og i det bildet så tenker jeg at vi kan, og det handler ikke om å skamme ut kropper, det handler om å vite at min kropp er faktisk også, jeg har et ansvar for den kroppen. Og jeg må bare si, jeg er veldig dårlig til å trene, og hvert år nå så tenker jeg, nå mister jeg enda mer muskelmasse. Det er ikke bra.
Men det er jo også sjovt, inden for hvilke miljøer det ligesom er, hvad hedder det, en dominerende faktor, hvor det absolut ikke er. Altså, I ved, nu lad os kigge på de globale ledere. Putin er sindssygt veltrænet, ikke? Og sortbælte i judo eller sådan noget, ikke? Trump ligner jo en, der aldrig har løbet 100 meter.
Han spiller
ikke?
Altså, golf.
Ja, men han kan næsten ikke gå ned ad trappen fra sit fly, og han er jo ikke 90 år som Biden, vel? Altså, han er stor og tung, ikke? Og ligner ikke en sportsudøver. Golf er ikke sport.
Men det her handler vel om... Ja, så om man tittar på väldigt många av de här stora ledarna i världen, om man tar Macron till exempel eller Obama, så det var ju väldigt kontrollerade nätta kroppar som liksom visar att de vet vad de håller på med. Så om jag skulle anställa en person så hoppas jag att jag skulle gå förbi hur kroppen ser ut och om den här personen idrottar eller inte, utan att det är andra kvaliteter som man behöver ha på en arbetsplats. oftast. Mm. Det hoppas jag verkligen.
Jeg vil jo heller ha et sånt fransk ideal. Jeg innbiller meg at i Frankrike så blir du spurt hvilke bøker du har lest. Det kanskje bare en innbildning.
Det tror jeg, ja.
Men jeg vil heller ha noen som går an og diskuterer hva det er det siste de har lest, enn å høre om prestasjonene i Birken.
Hvor langt sprang det siden? Det er interessant. Ja, jeg holder med. Verkligen.
For vel en uke siden tok den svenske skoleministeren Lotta Edholm imot en utredning som foreslår et nasjonalt mobilforbud i skolen. Hør utreder Bjørn Hansson her fra pressekonferanse på SVT.
Jeg og vi foreslår en obligatorisk innsamling av elevers mobiltelefon i början av skoledagen.
Kan man si at det er kanskje litt sent ut? Altså nå har dette vi har visst om ganske lenge hvor stor utfordring det er med mobiltelefonen inne i klasserommet. I Norge nå så tror jeg 96% av grunnskolen har innført restriksjoner på mobilbruk for eksempel. Hva er det stor debatt i Sverige egentlig?
Men vi har haft det her veldig lenge at lærerne får velge selv og skolen får velge selv. Nu skal det bli nationell lag. Nei, men jeg tycker at det her er bra og jag kan luta mig också mot faktiskt att vart sjätte land i världen har förbud mot mobiltelefoner i klassrummet. Vi har varit väldigt sena med det här i Sverige, även om man haft möjligheten att göra det. Så nu ska det bli lag och jag tycker att det är bra. Men har ni nationella lagar på det här? Eller är det,
nej,
utan det är anbefalningar. Anbefalningar, ja. Mm. Jag tror att det här skärmsamhället perforera barns hjärnor helt enkelt. Jag tror att de behöver vila skallarna. Ta in en annan sorts text och information.
Hassan?
Vi har netop fått en trivselskommissions anbefalinger på det här området. Och deras anbefaling är att man förbjuder mobiltelefoner för barn under 13 år. I skoletiden. Altså, jeg synes, det er unuanceret. Det mangler, fokus på det, der som nok er det egentlige problem, altså ikke skærmen, men de sociale medier og de processer, der er inde på de sociale medier, som jo bare vil flytte sig fra skoletiden til uden for skoletiden. Og så mangler det simpelthen respekt for den tillid man burde have til elever, forældre og fagprofessionelle, altså lærere og så videre, ikke? At man ligesom lokalt kan beslutte det, man synes er bedst for sin sammenhæng, ikke? At det nu endnu en gang på national plan skal dikteres, hvad der er rigtigt og forkert. Vi har bare så mange erfaringer fra skoleområdet, hvor de der beslutninger, som bliver taget på baggrund af en kommissions arbejde og med udgangspunkt i følelser, ikke? At de ofte er nogen, vi skal rulle tilbage igen inden for en årrække, fordi de viser sig at være mere skadelige end gavnlige.
Men jeg tenker at vi vet ikke enda hva skjermbruk gjør med en barns utvikling, hjernens utvikling. Og der er det en dansk undersøkelse som viser nettopp at 31% av jenter i alderen 13-17 år har moderate eller alvorlige tegn på sosial medieavhengighet.
Yeah.
Mindre med gutter, og hvis man snakker om dette mobbemønsteret som vi snakker om i stad, så er det et ganske svart bilde. Og vi vet enda ikke hva det gjør med sånn neurologisk, altså.
Nei, jeg mener det.
Med skjermene.
Altså, de her kickene hele tiden som hjernen vender seg vid, tror jeg faktisk er farlige. Så fort någon försöker tala hur bra det är med mobiltelefoner i klassrummet, då stänger jag av, kan jag säga.
Men mindre du är dyslektisk och tränger virkemedler eller tränger tekniska virkemedler.
Det är något annat.
Tekniska
men verktyg. Det är bara skoleledare som säger att skärmen är ett väldigt, väldigt viktigt läringsredskap. Men vänd lite, för nu blandar vi ju tingene samman igen, för det vi talade om, det var ett mobilforbud för de laveste klasser i skolen, ikke? Og det du taler om, Hilde, det er jo teenagers mistrivsel på grund af...
Nej, 11-åringer er ikke teenager.
Okay, sagde du ikke 11-17?
Jo, 11-17.
Ja.
Men det begynner jo mye tidligere, og det sier jo barn, altså foreldre jeg kjenner med barn som er yngre. Det, jo, det begynner jo veldig mye tidligere. Og det handler også om forholdet til læreren, hvis vi snakker om gå tilbake til adolescence, og ser hvordan de klassene oppfører seg inne i klasserommene, og sitter med mobilen og skjermene og hele tiden, så jeg ville blitt gal hadde jeg vært lærer.
Mm. Altså, jeg har, hva hedder det, barn på en skole, hvor mobiltelefonen blir taget væk og låst inde i dagtimerne, ikke? Ja. Men jeg kan garantere for, at de problemer, som er på sociale medier imellem unge mennesker, ikke, at de er der fortsat. Altså, de starter i det øjeblik, mobiltelefonen bliver låst ud igen, så fortsætter de.
Ja.
Men nu fuldstændig uden nogen lærerindflydelse, altså uden nogen mulighed for at opponere eller tage et emne op eller få diskuteret et element, fordi det netop foregår uden for skoletid.
Mm. Men altså, det er vel ingen som siger, at man skal forbjude mobiltelefoner i skolen, derfor at man tror, at man kan få bukt med sociala medier.
Utan nej, det här, men det här handlar ju om
pedagogiken.
Ja. Men det hänger sammen.
Ja.
I alla fall jag säger. Fordi at en blir, det er jo en del av hele livsløpet, mobiltelefonen, også inn i klasserommet.
Altså, de fleste forskere peger jo ikke på skærmen som problemet, men på processerne derinde, ja. Altså de sociale processer, ikke?
Ja.
Især for de unge piger, at det er dem, der er problemet. Ikke selve skærmens fysiske udformning eller påvirkning af hjernen, men de her kulturer, ikke?
Mm.
Jag tycker att det är bra, och jag tycker det är bra att svenska regeringen också har sagt att man ska återinföra boken i skolan. Alltså man ska ha läromedel som är på riktigt.
Mm. Sist uke døde en av Norges viktigste og fremste forfattere gjennom flere tiår. Dag Solstad, han ble 84 år. Du hadde også et forhold til han, Åsa.
Jeg måste beklage Norge her som har förlorat en enorm forfattere.
Hvorfor var han stor, synes du?
Otroligt stor. Nej, men han skrev på en väldigt, väldigt behaglig prosa om ganska obehagliga situationer i, kan man väl säga, med humor och en samtidskommentator i den här litteraturen, utan att han liksom skrev plakat litteratur, skulle jag väl säga. Det är väl lite också det som gör att han är så respekterad. Han tillhörde ju den här maoistiska intelligensen när den politiska romanen stod på topp där på 70-talet, men sen så lämnade han den, och det tror jag har bidragit till att det är så många som oreserverat kan hylla honom. Det är okontroversiellt att hylla Dag Solstad, skulle jag säga.
Ja.
Men också för att han naturligtvis var väldigt bra. Han har skrivit om så här, gymnasielärare, lektorer, professorer, som också många litteraturkritiker kan känna igen sig i, tror jag.
Men det är alltså, vi hade denne samtalen här i stad, så kunde vi lätt få upp i huvudet ett av bilderna till Solstad om gymnasieläraren Elias Rykla, som blir så frustrerad och står krökade till med paraplyen sin på utsidan av gymnasiet när han har prövat att få villanden in i huvudet på dessa eleverna. Och detta bilde av en Elias Rykla och paraplyen har ju gått in i språket. Og jeg bor i Bergen og går mye med paraply, og man føler seg klønete, men av og til den der motstanden mot verden som går, altså,
just det. Just
det. Ja. Det går så bra.
Apropos vores tema i dette uges program, ikke, så var der en af mine kolleger, som nævnte for mig, da jeg spurgte, hvad ved du om Dag Solstad? Ikke? Så sagde han, jamen det er jo ham der maskulinitetsforfatteren. Ikke? Mm. Og han mente altså, han beskrev den norske lektor som en gennemgående mandefigur, ikke kun i sin egen litteratur, men i det norske samfund, altså sådan den reflekterede intellektuelle mand, ikke? Det hederlige menneske, som dog ikke har flere ambitioner end reelt måske bare at finde ud af at forsøge at leve dagliglivet, som alle andre i det moderne Norge gør. Ikke? Ja, meget interessant.
Men jeg opfatter ändå, når jeg læste det her, i stedet for en memoir, altså det er jo ändå en... jag uppfattar inte att han själv hade något problem med det maskulina eller manligheten. Inte alls, utan det här är en människa helt enkelt. I ordets allra bästa mening. Alltså det här låter ju helt sjukt. Jag måste få skryta lite, skrävla.
Ja.
I den här lilla samhället Odda. Jag har ett smältverk här en gång, så finns det en fantastisk litteraturfestival. Där råkade jag en gång hamna på Kina-krog. Med Dag Solstad och Kjell Askilsen.
Åh, härlighet!
En av världens bästa novellister. De skulle äta med pinnar. Det var en syn för gud, kan jag säga. Oh. Dag hade ris i håret.
Ja,
fantastiskt. Jag minns inte vad vi pratade om. Jag bara tittade väldigt storökt att dela bord med dessa giganter.
Han har också den fantastiska skickelsen Björn Hansen. Som later som om man är lam.
Ja, just det.
Och det att skriva fram historien på ett människa som bara rätt sett går igenom livet och later som det är lam. Ja, det är
ett försäkringsbedrägeri ska man väl säga. Att han låtsas att han är lam och det är han inte. Nej, men det är dråpligt, obehagligt också. Men på den mest behagliga prosan.
Den allra första Solstad-romanen jag läste, tror det var den första, med mindre att jag hade läst romanen 1987 när jag gick på videregående i 1987. Men den första tror jag faktiskt var Irr Grønt, da jeg kom till Oslo och var student. Det är hans debutroman.
Jag skulle säga det är hans debut.
Ja, det är ju det. Som var mer experimentell.
Ja.
Och där han beskriver då, det är också följligen en man då som kommer till Oslo och ska studera på Blindern. Och ett ögonblick där så var det ett sånt att det speglar mig så intensivt, för där var det två kvinnor i Irr Grønt. Benedikte Wiik som var elegant och vacker och i det hela tatt. Och så var det denne som jag tror Johanna eller något sånt som var ett ganska blekt kjedelig kvinnemenneske, og det utviklet seg nesten som et slags sånn trekant forhold mellom de tre. Og for meg da, som er sånn klassisk 22 år, og man speiler seg i alt, så var det denne vekselvis om hvorvidt jeg var Benedikte Wiik, eller om jeg var denne litt sånn grå kjedelige. Det kjenner jeg liksom nesten i kroppen ennå, som en av og til gjør med ting som en leser.
Jag är helt övertygad om att Dag Solstad är en författare som kommer att läsas i generationer framöver. Det är jag alldeles säker på. Det här är inte en författare som kommer att försvinna.
Och här är ett tips. Fordi jeg gikk inn på Nasjonalbiblioteket och sökte upp Dag Solstad där bara för att se hur mycket det faktiskt går an att läsa.
Ja.
Och med norsk IP-adress, och det går det ju an att skaffa sig, så får man tillgång till stora delar av författarskapet. Men hvis du ikke har lyst til å lese Genans og Verdighet på den nok så geniale bokhylla på Nasjonalbiblioteket, så kan du høre skuespiller Kai Remlov lese hele romanen i NRKs arkiv. Her er lærer Elias Rykler.
Egentlig var han en litt for duken lektor i 50-årsalderen, med en kone som hadde est litt for mye ut, og som han spiste frokost med hver morgen. Også denne høstdagen, en mandag i oktober, som han, da han satt ved frokostbordet, med lett verkende hode, enda ikke visste skulle bli den avgjørende dagen i hans liv.
Jeg har et forslag til noe vi kan gå ut på. Jeg vet ikke, la du merke til at det var opp til flere norske referanser også i Adolescence, Hassan?
Nei, det gjorde jeg ikke. Nei.
Du gjorde ikke det?
Nei.
Når de sitter i bilen, denne lille familien som har vært utsatt for den tragedien, så er aha.
Nå, det er ikke.
Aha. De snakker masse om det, og så sier mannen i huset, far til denne som da skal ha begått dette drapet, han sier til datteren at din mor var så stor fan at du kunne ha lignet på Erling Haaland. Men det er ikke det jeg har lyst til å gå ut på. Jeg har lyst til å gå ut på Aurora, som er den norske artisten, Bergens artisten, eller Os artisten Aurora. Og hennes vakre Through the Eyes of a Child, som har en tekst som så sterk i øyeblikket.
Ja, og som tema, ja. Musik til adolescence.
Mm, den det.
World is covered by our trails. Scars we cover up with pain. Watch them preach in sour lies. I would rather see this world through the eyes of a child. Through the eyes of a child. Darker times will come and go. Times you need to see her smile.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg i norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, DR og YLE. Redaktør for programmet Ole Jan Larsen. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenaen og NRK Radio.